Linnunradan käsikirja liftareille. 21. osa.
Arthur Dent oli omituisen elämänsä aikana vieraillut jos jonkinlaisissa rotankoloissa, mutta kylmät väreet kulkivat pitkin hänen selkäpiitään, kun hän huomasi avaruussataman saapuvan liikenteen aulan seinällä kyltin, jossa luki: jopa päätön harhailu on parempi vaihtoehto kuin saapua tälle planeetalle. Hänellä ei ollut itse asiassa aavistustakaan, missä hän oli. Mutta hänellä oli lisäksi vielä polttavampi ongelma, jota hän ryhtyi ratkaisemaan kentän ystävällisen tai itse asiassa varsin pilkallisen henkilökunnan suosiollisella avustuksella.
Kuulkaahan nyt.
Niin, hyvää päivää. Kuinka voin olla avuksi?
On tapahtunut aivan kauheita. Minun tyttöystäväni katosi lennolla matkalla tänne ja...
Anteeksi, miten niin katosi?
No hän istui minun vieressäni ja kun suljin hetkeksi silmäni, kun me siirryimme hyperavaruuteen, hän oli poissa. Kadonnut kuin tuhka tuuleen.
Ehkä hän vain poistui puuteroimaan nenäänsä. Vai onko teillä tapana tehdä niin?
On, on. Mutta kun hän ei olisi voinut päästä minun ohitseni huomaamattani. Ja toisekseen hänen istuimensa ei ollut edes lämmin hänen jäljiltään.
Ai, kuulostaa todella omituiselta. Otitteko te yhteyttä miehistöön tässä asiassa?
Otin. Ja arvatkaas mitä? Hänen nimeään ei löytynyt edes matkustajaluettelosta.
Todella omituista. No hetkinen, jos nyt oletetaan, että te, siis te kaksi... Olitte ostaneet liput meidän yhtiömme alukseen. Mikä teidän päämääränne oli?
Linnunradan sektori ZZ9 monikko Z-alfa. Minä olen kotoisin sieltä. Planeetalta nimeltä Maa.
Mutta hyvä herra, pitäisihän teidän tietää, että avaruusmatkoilla sattuu kaikenlaista kummaa. Eikä kenenkään monikkosektorilta kotoisin olevan pitäisi lähteä lentelemään hyperavaruudessa. Ja kuten herra varmaan huomaa, kaikkiin lippuihin on painettu selkeällä, tosin pienehköllä tekstillä tätä seikkaa koskeva varoitus.
Mutta...
Joten teidän on turha yrittää syyttää meidän yhtiötämme minkäänlaisista laiminlyönneistä. Teidän tyttöystävänne saattaa olla missä tahansa maailman kaikkeuden kolkassa, emmekä me ole vastuussa siitä. No niin, hyvää päivän jatkoa herra, kaikesta huolimatta.
Minun tyypillistä tuuriani. Seuraavaksi te varmaan kerrotte, että huolimatta oikeista koordinaateista tämä planeetta ei olekaan Maa.
Ei toki herra.
No mikä hiton paikka tämä sitten on?
Tämä on entäs sitten?
Entäs sitten?
Aivan herra. Ja tämä on meidän pää ja myös ainoa kaupunkimme nimeltään Nojaa.
Kuinka se voi olla mahdollista?
Se johtuu ainoastaan siitä, että teillä on kyllä oikeat aika-avaruuskoordinaatit, mutta kukaan tuskin pystyy sanomaan, missä todennäköisyydessä te olette.
Mutta mitä minä nyt?
Tässä on teille esittelykirjanen meidän planeetastamme. Tutkikaa vaikka sitä.
Mutta tämähän on läpimärkä.
Aivan herra. Kaikki täällä on märkää ja kylmää ympäri vuoden.
Minä lähden etsimään hotellia.
Kenttävirkailija oli oikeassa. Kaikki tällä planeetalla oli kylmää ja märkää. Myös Arthurin synkkä hotellihuone, jossa hän tutki saamaansa märkää opaskirjaa. Siinä kerrottiin muun muassa planeetan ensimmäisistä asukkaista, siirtolaisista, jotka olivat matkanneet halki valovuosien vain päätyäkseen tällaiseen paikkaan. Heidän ensimmäinen reaktionsa moisen urotyön jälkeen oli lausahdus, josta planeetta sai nimensä, eli... Entäs sitten? Kun pääkaupunki oli saatu perustetuksi, yleisin reaktio lopputulokseen oli Nojaa. Siinä kerrottiin myös, että planeetan uusien asukkaiden tärkein harrastus oli suosikojen metsästys. Ne olivat sen ainoa alkuperäinen elämänmuoto, sillä kaikki muut lajit olivat jo aikoja sitten kuolleet sukupuuttoon silkasta masennuksesta. Suosiat olivat pieniä, ilkeitä elikoita. Ja se mitätön ero niiden ja täysin ihmisravinnoksi kelpaamattomien elämänmuotojen välillä oli ainut seikka, joka piti elämää yllä tällä planeetalla. No mitkä olivat ne edut, vaikka pienetkin, jotka tekivät entäs sittenillä asumisesta siedettävää? Itse asiassa niitä ei ollut yhtään. Ei ensimmäistäkään. Jopa jonkinlaisen suojaavan vaatetuksen värkkääminen suosian nahasta aiheutti pelkkää pettymystä ja turhautumista, sillä niiden nahka oli uskomattoman ohutta ja vuosi kuin seula. Tämä aiheutti runsaasti spekulointia siirtolaisten joukossa. Millä ihmeellä suosika pystyi pitämään itsensä lämpimänä? Jos joku olisi pystynyt oppimaan suosikojen kielen, hän olisi huomannut, että se oli itse asiassa yksinkertainen juttu. Suosijat olivat yhtä kylmiä ja märkiä kuin koko planeetta. Eikä kellään ollut mitään halua oppia suosikojen kieltä pelkästään siitä syystä, että nämä elikot kommunikoivat puremalla toisiaan kaikin voimin reiteen. Kun ajattelee, millaista elämä planeetalla oli, oli helppo päätellä jo näiden tietojen perusteella, mitä sanottavaa suosioilla olisi saattanut olla. Mutta juuri tuolloin Arturin ovelta kuului koputus.
Höh, kuka siellä?
Minä vain, isäntä.
Jaha, sisään vaan.
Toin teidän matkalaukkunne, mihin minä sen panisin?
Mikä hitossa tuo on?
Suosika, lyökästä jollain, ennen kuin se puree noita jalaa poikki.
Selvä. Se ei suostu irrottamaan otettaan.
Vältäkää se leuat sijoiltaan. Äkkiä sittenkin.
Selvä.
Hyvä. Oho, nyt se irtoi. Asakaa tänne se harjavarsi.
Selvän teki.
Siltä näyttää. Sen pää on muusina. Mitähän se halusi sanoa?
Äs. Ei mitään sen ihmeempää. Se on vain niiden tapa osoittaa ystävyyttä. Ja tämä on meidän tapamme vastata samalla mitalla.
Milloinkahan täältä lähtee seuraava lento ulos?
Tehän saavuitte vasta tänään.
Aivan, mutta minun tarkoitukseni oli alun perinkin viipyä vain hetken aikaa. Halusin vain tarkistaa, olisiko tämä oikea paikka vai ei. Olen pahoillani.
Tarkoitatteko te, että te olette väärällä planeetalla? Hassua. Monet ihmiset sanovat samaa, etenkin ne, jotka asuvat täällä.
Ei, ei toki. Tämä on juuri oikea planeetta. Kiitos vaan. Minä voin ottaa sen matkalaukun.
Niin justiinsa. Tämä on juuri oikea planeetta. Oikea planeetta väärässä maailmankaikkeudessa.
Ford Prefectillä oli omat eettiset periaatteensa. Niitä ei ollut kovinkaan montaa, mutta hän yritti pitää niistä kiinni vaihtelevalla menestyksellä. Yksi periaatteista oli:
älä koskaan juo omaan laskuusi.
Hän ei ollut varma siitä, oliko kyseessä eettinen periaate, mutta se kävi paremman puutteessa. Lisäksi hän vastusti jyrkästi kaikkea eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa, hanhia lukuun ottamatta. Eikä hän koskaan varastaisi mitään työnantajaltaan. Tai no, ei oikeastaan varastaisi. Jos toimituksen pääkirjanpitäjät eivät joutuneet hyperventilaatiotilaan ja ryhtyneet painelemaan sulkekaa kaikki uloskäynnit nappeja, kun Ford esitti heille laskelman edustuskuluistaan, hänestä tuntui, että hän ei ollut hoitanut tehtäväänsä kunnolla. Mutta varsinainen varastaminen oli aivan eri juttu. Sehän olisi sama kuin purisi kättä, joka ruokkii sinua. Sen intohimoinen imeminen ja jopa hellä näykkiminen olivat okei, mutta sitä ei auttanut varsinaisesti puraista. Ei nimenomaan siinä tapauksessa, kun kyseinen käsi oli yhtä kuin linnunradan käsikirja. Käsikirja oli jotain erikoista ja pyhää, mutta nyt Ford oli sitä mieltä, että hänen oli aika tinkiä periaatteistaan ja yhtiön johto saisi syyttää siitä vain itseään, Ford mietti syöksyessään pitkin käytävää turvarobotti kannoilla.
Katso nyt, robotti. Katso, mitä ne ovat tehneet toimitukselle.
Hienoa, upeeta.
Ja paskat, rivikaupalla työhuoneita tai oikeastaan luukkuja kuin joku teollisuuskanala. Pelkkää elektroniikka humina. Ikuisuus Oy. Ha, no olkoon. Hei, robotti. Tai oikeastaan minun pitäisi kai keksiä sinulle jonkinlainen nimi, mutta juuri tällä hetkellä minulla on kiire. Ja sinun on parasta pitää huolta siitä, että nuo tietokoneet pysyvät hyvällä tuulella ja etsiä meille lähin hissi, sillä me olemme menossa alimpaan kellariin.
Juuri sinne Ford oli matkalla, siirtyen kerros kerrokselta yhä tarkemmin vartioiduille alueille. Hän kohtasi operaattoreita, jotka katselivat häntä entistä tutkivammin. Tällä turvallisuustasolla heitä ei pidetty enää edes ihmisinä, ja he luultavasti hoitivat tehtäviä, joita ainoastaan operaattorit hoitavat. Kun he menivät illalla kotiin perheensä luo ja lapset kysyivät heiltä pienet silmät loistain: isi, mitä sinä teit töissä tänään? He vastasivat: hoidin operaattorin tehtävien ja siinä kaikki. Kyseiset operaattorit eivät kuitenkaan kiinnittäneet Fordiin sen enempää huomiota, koska hänen seurassaan oli rauhoittavia tunteita levittävä turvallisuusrobotti. Muissa osissa rakennusta hälytyslaitteet olivat sen sijaan heränneet jälleen toimintaan. Van Harl oli saattanut jo tulla tajuihinsa ja siitä saattaisi muodostua ongelmia. Ford oli toivonut pystyvänsä sujauttamaan superslaban takaisin hänen taskuunsa ennen kuin hän heräisi. Tällä hetkellä hänellä ei ollut aavistustakaan, kuinka hän selviäisi tilanteesta, mutta hän ei aikonut murehtia sitä juuri nyt. Hän innostui jopa viheltelemään. Mutta se oli virhe. Sillä kukaan ei voi sietää vihelteleviä tyyppejä, ja niinpä seuraavalla ovella häntä odottikin yllätys.
Pääsy kielletty. Tämä koskee myös henkilökuntaa. Te tuhlaatte vain aikaanne täällä. Häipykää.
Anteeksi, mutta nämä hissit ja ovet käyvät yhä vastahakoisemmiksi, mitä alemmaksi me tulemme. En usko, että minä pystyn suostuttelemaan sitä avautumaan.
No, siinä tapauksessa on parasta käyttää minun menetelmäni.
Mikä se on?
Minä potkaisin sen sisään.
Hienoa, upeeta.
Yhdistelmä tuskaa ja nautintoa, se toimii aina. Mennään. Taidamme vihdoinkin olla kaikkein pyhimmässä.
Ford arvasi täysin oikein, sillä tämä todella oli käsikirjan toimituksen hermokeskus. Seiniä peittivät valtavat tietokoneet, jotka keräsivät kaiken alieetteriradiolla tulevan aineiston, joka syötettiin alitoimitussihteereille, joiden sihteerit poistivat niistä kaikki parhaat palat sillä aikaa, kun heidän pomonsa olivat lounaalla. Jäljelle jäänyt aineisto lähetettiin rakennuksen toiseen torniin lakiasian osastolle. Siellä siitä poistettiin kaikki vähänkin hauska ja mielenkiintoinen ja postitettiin koko roska takaisin varsinaisille toimitussihteereille, jotka sanoivat, että se kuulosti typerältä ja poistivat lähes kaiken siitä, mikä oli jäänyt jäljelle. Kun toimitussihteerit olivat sitten kompuroineet takaisin lounaaltaan hirvittävä päänsärky riesanaan ja hätäpäissään hyväksyneet materiaalin, se lähetettiin vielä kerran lakiasiain osastolle ja sitten tietokoneelle, joka lähetti sen kaikkialle linnunradalle alieetteriaalloilla. Tämä tietokone oli sijoitettu huoneen oikealle seinälle, ja sitä kohti Ford suunnisti juuri määrätietoisen näköisenä. Mutta ennen kuin jatkamme, kuulijan on syytä tietää pari seikkaa. Etenkin, jos hän sattuu kuuntelemaan tätä maassa. A. On paljon asioita, joista te ette tiedä yhtikäs mitään, mutta ei se mitään. Te ette ole ainoita. Kysymys on vain siitä, että teidän tapauksessanne tämän tietämättömyyden seuraukset ovat harvinaisen kohtalokkaat. Mutta kuulkaas, hei, näin ne yleensä menee närheltäkin näpykät. B. Älkää yrittäkökään kuvitella, mikä tietokonepääte todella on. Se ei nimittäin ole mikään vanha välkkyvä telkkari, jonka eteen on tällätty kirjoituskone. Se on jakopinta, jolla mieli ja ruumis voivat saada yhteyden maailmankaikkeuteen ja liikutella sen osasia sinne tänne. Ja te kaikki valopäät, jotka luulette, että kyseessä on pelkkä virtuaalitodellisuus, voitte unohtaa koko jutun ja jatkaa pelaamista. Tämä on nimittäin vaihtoehtoinen virtuaalimaailman kaikkeus. Ja sinne Ford Prefect sukelsi. Tämä ei muistuttanut mitään Fordin tuntemaa maailmankaikkeutta, vaikka hän oli toki vieraillut muutamissa varsin omituisissa variaatioissa, kuten esimerkiksi kultasydämen äärettömään epätodennäköisyyskenttään jouduttuaan silloin, kun Vogonit olivat heivanneet hänet ja Arthur Dentin ulos rakennusaluksestaan. Se oli erittäin tiukasti itseensä käpertynyt maailmankaikkeus, tulvillaan villiä topografiaa, taivasta tavoittelevia vuoren huippuja, veret pysäyttäviä rotkoja, kuita, jotka törmäilivät merihevosiin, tuskauttavan syviä kanjoneita, äänettömästi vellovia meriä ja pohjattomia, kirkuvan ulvovia onkaloita. Mutta kokeneena liftarina Ford ei antanut tämän häiritä itseään, vaikka hän huomasikin roikkuvansa vain sormiensa varassa eräällä kielekkeellä. Täällä käsikirjan kirjanpitäjät siis viettivät työaikansa. Tämä maailmankaikkeus oli hänelle täysin tuntematon. Hän ei edes tuntenut fysiikan lakeja, jotka määrittelivät sen ulottuvuudet ja käyttäytymismallit. Mutta vaistonvaraisesti hän etsi katseellaan jotain selkeää kiinnekohtaa, jonka avulla voisi suunnistaa. Hän ei löytänyt mitään järkevää. Lopulta hän yksinkertaisesti päätti irrottaa otteensa kielekkeestä. Hän tunsi leijumansa. Poispäin ja sitten vastoin vaistonvaraista aavistustaan ylöspäin. Hän tuuskahti yllään olevalle kielekkeelle istumaan ja tarrasi siihen tiukasti. Hän yritti saada hengityksensä tasaantumaan ja vakuutti itselleen epätoivoisesti, että kyseessä on pelkkä graafinen esitys jostain maailmasta, mikä oli vaikeaa, koska hänen jalkojensa alla avautui ainakin kilometrisyvyinen rotko.
Tämä on pelkkä virtuaalinen maailmankaikkeus. Minä pystyn repäisemään itseni irti siitä. Pelkkää simuloitua todellisuutta.
Niinpä hän repäisi itsensä irti siitä. Ja havaitsi istuvansa sinisellä vaahtomuovilla pehmustetulla työtuolilla tietokonepäätteen edessä. Ikävä kyllä se sattui olemaan valtavan jyrkänteen reunalla, ja Ford käsitti olevansa keskellä käsikirjan kirjanpitojärjestelmän neliulotteista mallia. Siinä samassa ne ilmestyivät. Virtuaali avaruudesta virtuaalimaailmankaikkeuden vartija.
Kuka te olette?
Minä.
Onko teillä valtuuksia olla täällä?
Kuulkahan.
Kuka teidät on valtuuttanut?
Hetkinen.
Onko hänellä valtuuksia valtuuttaa teidät tunkeutumaan tänne?
Odottakahan.
Siihen mä en mä voi suostua. Tarkistakaa!
Lasersäteet viuhuivat Fordin ympärillä, kuin hän olisi ollut keksipaketti supermarketin kassalla. Hän joutui hetkellisesti pakokauhun valtaan, sillä se, että ihminen tapetaan virtuaalisesti virtuaalisella laseraseella virtuaalisessa maailmankaikkeudessa, on ihan sama juttu kuin normaalissa maailmankaikkeudessa. Sillä ihminen on juuri niin kuollut kuin itse kuvittelee olevansa. Äkkiä hän kuitenkin käsitti, mitä oli tekeillä.
Hei, hetkinen. Onko teillä tarkoituksena päästää minut hengiltä?
Ei ainakaan vielä. Tarkistakaa hänen sormenjälkensä ja iiriksensä.
Mutta kuulkaas.
Taivutakaa päätänne. Haluamme solun näytteen teidän niskastanne.
Se tuskin on tarpeen. Katsokaa, tässä on minun korttini, jos viitsitte vilkaista.
Anteeksi. Tuhannesti anteeksi. Hauska nähdä teitä taas, herra Harl. Voimmeko me auttaa teitä jollain tavoin?
Luulen, että minä keksin kyllä jotain.
Fordilta meni vain 5 minuuttia tihutyönsä suorittamiseen, 30 sekuntia varsinaiseen temppuun ja 3,5 minuuttia jälkeensä peittelemiseen. Virtuaalimaailmankaikkeudessa hän olisi saattanut tehdä oikeastaan mitä ikinä halusi, vaikkapa siirtää koko organisaation omiin nimiinsä, mutta hän epäili, että se ei olisi jäänyt huomaamatta. Sitä paitsi hän ei halunnut tehdä niin. Se olisi merkinnyt pelkkää vastuuta, ylitöitä toimistossa myöhään yöhön. Puhumattakaan valtavista ja nälkävuosien pituisista petostutkimuksista ja melkoisesta vankilakakusta. Hän halusi tehdä jotain, jota kukaan tietokonetta lukuun ottamatta ei pystyisi huomaamaan. Siihen kului nuo 30 sekuntia. Sitten hän käytti 3,5 minuuttia ohjelmoidessaan tietokoneen olemaan huomaamatta, ettei se ollut huomannut mitään. Se oli saatettava tilaan, jossa se ei halunnut tietää, mitä Ford oli tehnyt. Ja sitten sen voisi rauhallisin mieli jättää kehittelemään omat puolustuskeinonsa sitä vastaan, että tämä tieto joskus pälkähtäisi sen päähän. Tämä oli ohjelmointitekniikka, joka oli kehitetty käänteisesti sellaisista henkisistä lukkiutumistiloista, jota aivan tavalliset ihmiset kehittivät itselleen, kun heidät valittiin johonkin tärkeään poliittiseen virkaan. Viimeisen minuutin aikana Ford havaitsi, että ohjelmassa oli jo henkinen lukko. Valtavan kokoinen. Hän ei olisi koskaan havainnut sitä, ellei olisi rakentanut omaa lukitustaan. Hän törmäsi mielettömään, taidokkaiden ja vakuuttavan tuntuisten kieltosarjojen vyyhteen ja harhauttaviin aliohjelmiin juuri siellä, minne hän oli aikonut sijoittaa oman lukkonsa. Tietokone tietenkin kielsi tietävänsä niistä yhtikäs mitään ja kielsi sitten kategorisesti väittäneensä, ettei tiennyt niistä mitään. Ja oli kaiken kaikkiaan niin vakuuttava, että Ford alkoi jo epäillä tehneensä jonkun virheen. Se oli tehnyt Fordiin niin syvän vaikutuksen, ettei hän välittänyt rakentaa omia lukkojaan, vaan ohjasi kyselyt jo olemassa oleviin ohjelmiin, jotka sitten kysyttäessä ohjaisivat kysymykset jälleen itselleen ja niin edelleen. Ford virnisti tyytyväisenä. Hän ihmetteli kuitenkin, mitä tuon lukon takana mahtoi olla, ja oliko hän ainoastaan kuvitellut, että sillä saattaisi olla jotain tekemistä 13. kerroksen kanssa. Hän ajoi muutaman testin, mutta päätteli sitten, että se oli ollut pelkkää harhaa. Oli aika lähteä.
Hei, robotti! Alas sieltä nyt! Sinä et ilmeisesti pysty enää pitämään noita vehkeitä onnellisina ja meidän on parasta häipyä.
Upeeta, hienoa. Hyvä on, hyvä on, hyvä on, hyvä on, hyvä on. Minä ainakin olin yhtä onnellinen kuin ennenkin.
Joo, mennään nyt. Lähimmälle pikahissille ja äkkiä.
Upeeta, tätä tietä. Se on ihan nurkan takana. Tuossa, hienoa.
Moi matkustajat.
Moi itsellesi.
Ja mihin te haluatte mennä?
Kerrokseen 23.
Sitten tulee makalissuosittu tänään.
Niinkö?
Kyllä vain, 23. Täällä tullaan. Itse asiassa minä olen niin nopea, että olemme jo perillä. Kiitos seurasta. Tervetuloa uudelleen.
Katsa, robotti. Harlin toimiston ovi on korjattu.
Totta kai, upeeta. Sen pinnassa on miljoonia mitättömän kokoisia robotteja, jotka korjaavat sen parissa minuutissa. Hienoa.
Niinpä tietenkin, olisihan minun pitänyt muistaa. No, siinä tapauksessa minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hajottaa se uudestaan.
Upeeta!
Arthur tunsi olevansa hieman eksyksissä. Hänellä oli koko linnun rata jalkojensa juuressa, ja hän mietti, mahtoiko hän olla turhan vaativainen valittaessaan, että silti häneltä puuttui kaksi asiaa. Planeetta, jolla hän oli syntynyt, ja nainen, jota hän rakasti. Hän tunsi kaipaavansa jotain osviittoja ja alkoi tutkia käsikirjaa, mutta kun hän painoi nappia neuvonta, kirja kehoitti häntä painamaan nappia opastus. Hän teki niin, jolloin kirja neuvoi häntä painamaan nappia neuvonta. Se oli viime aikoina tehnyt usein vastaavanlaisia temppuja ja Arthur mietti, mahtoiko se olla jo mennettä kalua. Joka tapauksessa hän päätti lähteä linnunradan itäiseen kierukkahaaraan, josta väitettiin löytyvän paljon viisautta ja totuuksia, etenkin planeetalta nimeltä Havalius, joka tunnettiin orakkelien ja selvänäkijöiden ja ennustajien ja pizzataksien luvattuna maana, johtuen siitä, että suurin osa mystikoista ei osannut keittää edes kattilallista vettä. Mutta näytti siltä, että koko planeettaa oli kohdannut jokin vakava onnettomuus. Profeettojen kylän kujilla kulkiessaan Arthur aisti selvästi ilmassa yleisen masentuneisuuden tunteen. Kaduilla ei liikkunut oikeastaan ketään. Mutta lopulta Arthur löysi profeetan, joka oli juuri naulaamassa lautaa ovensa eteen.
Meitä ei enää tarvita, ei. Kukapa meitä kaipaisi?
Anteeksi, mutta miksi teitä ei tarvita?
Itelle tuota laudan toista petä ylhäällä, niin minä näytän sinulle.
Aha.
Minä haen alieetterin radioni.
Huomenna Poflavikusin varapresidentti Robigas Tip ilmoittaa aikomuksestaan ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Hän pitää huomenna puheenjohtajan.
Kieltäytyy kommentoimasta asiaa. Tsabusin sektorin työttömyys nousee ensi viikolla korkeammaksi kautta aikojen. Ensi kuussa julkaistu
kanavaa.
Kielsi kaiken jyrkästi. Ensi kuussa pidettävistä Sofling-dynastian prinssi Gidin ja Rauja Alfan prinsessa Hallin kuninkaallisista häistä muodostuu mahtavin näytelmä, mitä Bianjyn alueilla on koskaan nähty. Meidän reporterimme Trillian Astra on paikalla.
Mitä?
Ja lähettää silloin meille tämän raportin. Ole hyvä, Trillian.
Kiitos, Charlotte. Näkymä, joka meitä ensi kuussa kohtaa, on todella uskomaton. Prinsessa Halli näyttää suorastaan
säteilevän. Nyt se riittää. Katso nyt, mitä kaikkea meidän täytyy kestää. No, pitele tätä.
Jaha.
Ei tuota, kun tätä.
Jaha.
Eikä sillä tavalla.
Vaan.
Tämä puoli ylöspäin.
Niin.
Ja toisin perin. Voi senkin hölmö.
Minä olisin halunnut kuulla sen lähetyksen.
Niin kuin me kaikki muutkin. Juuri sen takiahan tämä paikka on nykyään pelkkä aavekaupunki.
Ei kun tarkoitan, että minä luulen tuntevani hänet.
Ja prinsessa Hallin. Jos minun pitäisi sanoa hyvää päivää jokaiselle, joka on tuntenut hänet, minun olisi hankittava uudet keuhkot.
Ei, en minä tarkoita prinsessaa, vaan sitä reporteria. Hänen nimensä on Trillian. En tiedä, mistä hän on keksinyt sukunimekseen sen Astran. Hän on kotoisin samalta planeetalta kuin minä. Minä olen usein miettinyt, missä hän nykyään on.
Nykyään hän on joka puolella jatkumaa. Me emme tietenkään pysty katselemaan kolmiulotteisia kanavia täällä. Kiitos suuren vihreän pärskiän. Mutta hän on jatkuvasti radiossa ja ryntäilee ympäriinsä pitkin aika avaruutta. Voi tuollaisen nuoren naisen pitäisi asettua aloilleen johonkin rauhalliseen aikakauteen. Muuten siitä ei seuraa muuta kuin itku pitkästä ilosta. Ellei ole jo seurannutkin. Voi minä nyt sen lankku suorassa, että minä saan naulattua sen.
Oraakkelien kylä oli lähes saman luokan pettymys Arturille. Hänelle oli kerrottu, että oli parasta etsiä oraakkeli, jonka vastaanotolla toiset oraakkelit kävivät, mutta hänen ovellaan oli kyltti, jossa luki: minä en yksinkertaisesti tiedä enää mitään, koettakaa onneanne naapurissa, tämä on kuitenkin pelkkä ehdotus, ei mikään virallinen oraakkelin neuvo. Naapuriksi osoittautui muutaman sadan metrin päässä oleva luola. Savua ja höyryä tuprusi ilmaan vuorotellen pienestä nuotiosta ja sen yllä roikkuvasta kattilasta, josta levisi lisäksi erittäin inhottava lemu. Onneksi se sentään tulee kattilasta, Arthur mietti. Auringossa roikkui kuivumassa paikallisen vuohta muistuttavan elikon virtsarakkoja ja lemu olisi saattanut olla peräisin niistäkin. Häkellyttävän lähellä oli myös kasa vuohen kaltaisten elikoiden pois heitettyjä raatoja, ja lemu olisi voinut olla lähtöisin myös niistä. Mutta aivan yhtä hyvin sen aiheuttaja olisi voinut olla vanha nainen, joka hätisteli kärpäsiä raatoläjän kimpusta. Tehtävä oli kuitenkin toivoton, sillä kärpäset olivat tukevan siipimutterin kokoisia ja naisella oli aseenaan pelkkä pöytätennismaila. Mutta hänestä sai selvästi sellaisen vaikutelman, että tämä oli parasta hänen elämässään.
Anteeksi, olen todella pahoillani.
Mitä?
Hyvää päivää.
Mitä?
Hyvää päivää.
Ja taas.
Anteeksi, kuinka? Mitä te sanoitte?
Mitä? No minä kysyin, että mitä te tahdotte?
Minä haluaisin teiltä neuvoja.
Ai, mistä?
Anteeksi, kuinka?
Niin, että mistä aiheesta?
No, oikeastaan vaan ihan yleisiä neuvoja. Esitteessä sanottiin, että...
Ai, pahuksen esite, hittavikat, neuvoja. Vai neuvoja?
Niin, jos teille vain sopii.
Vai neuvoja? Pelkkiä yleisiä neuvoja? Mistä asiasta? Jotain teidän elämäänne liittyvää, vai?
Kyllä, juuri sellaisia. Minulla on joskus ongelmia elämäni kanssa, se minun täytyy myöntää.
Joo. No sitten te saatte auttaa minua kopiokoneen kantamisessa.
Minkä?
No kopiokoneen. Minun on raahattava se ulos, kun se toimii aurinkoenergialla, mutta minun on pidettävä se luolassa, ettei linnut pääse paskomaan sen päälle.
Ahaa.
Teidän sijassanne minä kyllä vetäisin muutamaan kertaa henkeä, oikein syvää vielä lisäksi. No niin, tänne päin. No nopeasti nyt. No tässä. No ottakaa kiinni. No toiselta puolelta. Voi sentään. No niin. No nyt voi. No, tännekä päin vai? No.
Vai oliko se?
No niin. Aha. Jaha. Niin, tässä menee pieni hetki. Tämähän piti olla jossakin ihan muualla. Mitenkä se onkaan? Onko teillä muuten nälkä?
Ei, kiitos. Ei todellakaan. Minä olen jo syönyt.
No niin, varmaan. Minä ainakin taidan ottaa palasen. Ai. Tämähän on mennyt ylikypsäksi. Auttakaa nyt minua. Kumotaas tämä moska tuonne rotkoon.
Kyllä, toki mielelläni.
No, ottakaas kiinni. No niin. No nyt valmiina. Rotkoon päin. Takaisin päin. Heitto. Hyvä. Selvä. Jaha, no niin. No, katsotaanpas, onko siellä kopiokoneessa jo valmista. Katsotaan.
No, sitä minä todellakin toivon.
Jaha. Ahaa, no niin. Tässä on.
Ovatko nämä siis teidän neuvonne?
Ei. Se on minun elämäkertani. Katsokaas. Ainoa tapa arvostella kenen tahansa antamien neuvojen arvoa on tarkastella niitä hänen oman elämänsä taustaa vasten. Jos te tutkitte niitä asiakirjoja, niin te huomaatte, että minä olen alleviivannut jokaisen tekemäni merkittävän päätöksen, jotta se olisi helppo löytää. Niin, ne ovat kaikki sisällys- ja viiteluetteloissa. Käsitättekö? Minä ehdotan vain, että te teette aina päinvastaisen päätöksen kuin minä olen tehnyt, jolloin on täysin mahdollista, että te ette joudu elämään loppuikäänne haisevassa luolassa kuten minä.
Viimeinen kylä, jossa Arthur vieraili, oli pelkkä rykelmä hyvin korkeita pylväitä. Niiden nenissä istuivat askeetikot. Maasta katsoen oli kuitenkin mahdotonta nähdä, oliko pylvään päässä olevalla lavalla ketään, joten Arthur joutui kiipeämään niihin, mikä oli kaikkea muuta kuin helppoa. Vasta kolmannelta lavalta hänen onnistui löytää muutakin kuin pelkkää linnunpaskaa, sillä istuessaan vetämässä henkeä hän huomasi hieman kauempana olevan pylvään päässä istuvan miehen.
Anteeksi! Anteeksi! Haloo! Onko teillä juuri vastaanotto?
Tuota hetkinen, minä kipaisen sinne. Älkää menkö minnekään.
Mutta Arthurin päästyä toisen pylvään nokkaan, hän huomasi miehen istuvan viereisellä lavalla.
Hitto, anteeksi, minä eksyin. Minä tulen aivan heti.
Mutta Arthurin päästyä perille, mies oli jälleen vaihtanut lavaa.
Hei, mitä te siellä teette?
Mitä te tahdotte?
Kuinka te pääsitte sinne niin äkkiä?
Luuletteko, että minä paljastan teille tuosta vaan jotain sellaista, jonka oppimiseksi minä joudun istumaan pylväänokassa 40 kevättä, kesää ja syksyä?
Entäs talvet?
Mitä niistä?
Ettekö te istu pylvään nenässä talvella?
Minä en ole mikään idiootti, vaikka istunkin suurimman osan ajastani pylvään päässä. Talvella minä muutan etelään. Minulla on talo rannalla, minä istun savupiipun nenässä.
Olisiko teillä mitään neuvoja matkalaiselle?
Kyllä, hommatkaa talo rannalta.
Aha.
Näettekö tuo naisen tuolla alhaalla, tuo joka lätkii kärpäsiä?
Kyllä, minä kysyin häneltä neuvoa vähän aika sitten.
Mitä tuokin tietää? Minä sain sen talon, kun se ei kelvannut hänelle. Millaisia neuvoja hän antoi sinulle?
Että tekisin kaiken päinvastoin kuin hän on tehnyt.
Toisin sanoen hommatkaa talo rannalta.
Jaa. No, voi olla, että hommaankin. Oliko teillä muita neuvoja? Mitä muuta minun pitäisi tehdä kuin hommata maatila?
Talon rannalla? Ei ole pelkkä maatila, se on mielentila. Rantataloon ei ole pakko edes olla rannalla, vaikka ne ovat kyllä parhaita rantataloja. Ihmiset haluavat aina asettua rajojen tuntumaan.
Niinkö?
Sinne, missä maa ja meri kohtaavat, missä maa ja ilma kohtaavat, missä mieli ja ruumis kohtaavat. Me haluamme olla yhdellä puolella ja katsella toiselle.
Arthur oli vihdoinkin löytänyt ihmisen, joka puhui asiaa, ja hän innostui vaipumaan jo lähes nirvanaan. Ja niin olisi ehkä käynytkin, ellei hän olisi äkkiä käsittänyt, että askeetikko oli lähtenyt liikkeelle ja pomppi juuri yhdellä askeleella pylväältä maahan ja maasta pylväälle ja niin edelleen. Hän oli tyystin sekoittamaisillaan Arthurin huteran käsityksen maailmankaikkeudesta.
Hei, lopettakaa! Olkaa niin hyvä.
Liian rankkaa teille vai? No, te tulitte pyytämään minulta neuvoa, mutta ette pysty hallitsemaan mitään, mikä teille on uutta. Niinpä minun on kerrottava teille jotain, jonka te tiedätte jo ennestään, mutta saatava se kuulostamaan uutiselta vai mitä? No, sehän on minun työni. Mistä sinä olet kotoisin, poju?
Minä en siedä sitä, että minua pidetään aina idioottina. Mutta tehän olette selvännäkijä. Sanokaa te, mistä minä olen kotoisin.
No, minä yritin vain pitää yllä keskustelua. Katsoppa, mitä minulla on viittani alla.
Se? Sehän on maa. Kuinka ihmeessä te...
Sitä minä en voi paljastaa.
Miksi ette? Matka tänne oli pitkä ja rankka.
Sinä et voi nähdä sitä, mitä minä näen, koska sinä näet vain sen, mitä näet. Sinä et voi tietää, mitä minä tiedän, koska sinä tiedät vain sen, mitä tiedät. Sitä, mitä minä tiedän ja näen, ei voi lisätä siihen, mitä sinä tiedät ja näet, koska ne ovat kaksi aivan eri asiaa.
Hetkinen, sopiiko, että minä kirjoitan tämän muistiin?
Sitä myydään painettuna avaruussatamassa. Sitä löytyy hyllykaupalla.
Ai jaa. No sattuisiko teillä olemaan mitään sanottavaa juuri minulle?
Kaikki, mitä sinä kuulet tai näet tai kuulet tai koet, koskee nimenomaan sinua henkilökohtaisesti. Ihminen luo maailmankaikkeuden tarkastelemalla sitä, joten kaikki, mitä aistit maailmankaikkeudessa, koskee juuri sinua.
Löytyykö tuokin avaruussatamasta?
Tsekka itse.
Esitteessä sanotaan, että täältä voi saada erityisesti itselleen ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin kirjoitetun rukouksen.
Tässä on sinun rukous. Oletko valmis?
Kyllä. Kynä ja kaikki.
Varjele minua asioita, joita minun ei tarvitse tietää. Varjele minua jopa siltä, että tietäisin sen, että on asioita, joita minun ei tarvitse tietää. Varjeli minua siltä, että tietäisin päättäneeni, etten halua tietää asioita, joita minun ei tarvitse tietää. Aamen. Sitä sillä kuitenkin rukoilet salaa mielessäsi, joten se oli parasta sanoa ääneen.
Kiitos.
Siihen kuuluu myös toinen hyvin tärkeä rukous, joten sinun on parasta kirjoittaa sekin muistiin.
Okei. Okay.
Herra, herra, herra. Se on parasta lisätä se varmuuden vuoksi, ei varaa venettä kaada. Herra, herra, herra. Varjeli minua edellisen rukouksen seurauksilta. Aamen. Useimmat ihmisten vaikeuksista elämässä johtuvat siitä, että he unohtavat rukouksen loppuosan.
Oletteko te koskaan kuullut paikasta nimeltä?
Niin.
Stavromula Beta.
En.
No, kiitos avusta.
Eipä kestä.